Таза радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркәзий Азия хаяты.
Özbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
chet ellarda o'qigan, O'zbekistonda o'zida o'qigan yoshlarni ichida chuqur ilmli, bilimli va zamonga mos, zamonda past balandni tushunadigan iqtidorli yoshlar ko'p. Nihoyatda ko'p. Faqat ularga ishonish kerak. Ishonib turib, ishni berish kerak. Komandani hozir nima qilinyapti? Olib kelinayotgan yoshlar ham eskilar boshqaradi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Amerikadagi o'zbeklar hayotiga oid turkum lavhalarimizning navbatdagisini boshlayapmiz va bu safar biz juda ham ajoyib inson, taniqli yozuvchi, taniqli jurnalist, juda ko'plab jurnalistlar uchun ustoz bo'lgan shaxs va ayni paytda mustaqil O'zbekistonning ilk parlamentining ilk deputatlaridan biri bo'lgan inson, demak, Jahongir Muhammadning xonadonida mehmondamiz va bugun bu inson bilan suhbat o'tkazish niyatidamiz. Dastlab mana bu yerga kelishimdan oldin shu sizning xonadoningizga mehmonga ketayotganimni bilgan juda ko'p Pittsburghdagi o'zbeklar bir savolni omonat qilib yuborishdi sizga va bu savol so'nggi paytda juda ovoza bo'lgan qissangiz 6 qavat qissasi bilan bog'liq. Jahongir aka, demak, mana bu qissa bu badiiy to'qimami yoki real voqealar asosida yozilgan hujjatli asarmi?
Endi albatta bilasizki, endi kitobni boshidayoq biz qissa deb qo'yganmiz. Endi qissa ko'pincha o'sha bir badiiy asar bo'ladi, ammo lekin bu yerda bu kitob ko'proq bo'lgan voqealar asosiga qurilgan badiiy asar, ya'ni kitobda asosiy voqealari hayotda bo'lgan, hattoki bu yerda bo'rttirib olinmagan, balki aksi ozgina kamaytiribroq olingan. Endi eng qizig'i, bugungacha odamlar mana shu internetda mavjud bo'lgan open source deydi, ochiq manbalarni ko'pini o'qimagan. Endi ba'zilari inglizcha chiqqan, ba'zilari ruscha chiqqan, ba'zilari o'zbekcha chiqqan, lekin ko'plar shuni bir o'qimagan. Men shularni hammasini aylantirib bitta joyga olib keldim. Bu masalaning birinchisi. Ikkinchisi, mana qissa tamom bo'lgandan keyin manba sifatida internetda ham qo'ydim. Shu Islom Karimov o'lganidan keyin, oradan 1 yil o'tgandan keyin Moskvada Islom Karimovning tan soqchisi, Moskvadagi eng mashhur odamlar yashaydigan uyda otilgan holatda topildi va buni matbuotda berishdiki, bu pistoletni o'ynab o'tirganda shu pistoletdan o'q chiqib ketib yuragiga tekkan deb va keyin ma'lum bo'ldiki, u pistolet unga berilgan imennoy, ya'ni uning nomiga berilgan tapponcha ekanda, bu tapponchaga o'sha Karimovdan sovg'a deb yozilgan tapponcha ekan, oltin tapponcha. Va keyin buni uyidan juda ko'p qurol aslaha topildi. Ya'ni O'zbekiston prezidentining tan soqchisi Moskvada, e'tibor qiling. Ana endi undan ham yana qiziq narsa, bu tan soqchi harbiy razvedka generalining o'g'li. Ya'ni Sovet davridagi harbiy razvedka generalining o'g'li rus o'zbek prezidentining asosiy tan soqchisi. Biz mustaqil bo'ldik dedik. 25 yil, 27 yil o'tib ketdi, lekin bizni prezidentimizni qo'riqlaydiganlar hammasi Moskvaning odamlari. Mana bu narsalar, men shularni hammasini juda ham oddiy qilib odamlarga tushuntirishga harakat qildim. Lekin mana ochig'ini aytaman, mana shu 27 yilda bo'lgan narsalarni undan biri ham emas bu. Mingdan biri ham emas. Ummondan zarra. Bundan ham dahshatli narsalar bo'lgan.
Jahongir aka, nima uchun 6-qavat? 6-qavatda ham qandaydir bir sir yashirilgan. Agar adashmasam, bu asarni eski nomi ham bor edi. Prezident tansoqchisi edi. Adashmasam, yoki men adashtiryapman.
Endi asli o'zining nomi 6-qavat va uni ostidagi ikkinchi nomi, buyning ikkinchi nomi ko'proq o'quvchini jalb qilish uchun prezident tansoqchisining kundaligi deyilgan, lekin asli prezident killeri edi birinchi nimamda. Keyinchalik u killerni ham kim tushunadi, kim tushunmaydi degan ma'noda qilib o'zgartirdim. Chunki endi bu odam prezidentni qora ishlarini bajaruvchi odam. Ya'ni prezident bor o'ldirib ket desa o'ldiradigan, yo'q qil desa yo'q qiladigan, os desa osadigan. Prezident apparatida O'zbekiston prezident apparatini o'zida ishlab o'zini osganlar bir qancha. Juda ko'p qizlar, juda ko'p ayollar ana shu prezident devonida ishlagan va keyin o'zini osgan shular. Bular o'zini osmagan. Ularni boyagi o'sha o'ldiruvchilar, boyagi killerlar shular osib qo'ygan, ya'ni yoki tasodifan yo'lda avariya bo'lgan yoki mashinasi portlab ketgan, yonib ketgan, bunaqa hodisalar endi nihoyatda ko'p. Endi 6-qavatga kelsak, O'zbekiston prezidentining kabineti, ish joyi bu 6-qavatda edi. Yaxshiliklar ham, yomonliklar ham hammasi o'sha yerda bo'ldi. Mana ko'rayotganlar juda ko'plari hozir pensiyada bo'lishi mumkin. Kerak bo'lsa ismlari bilan ham ularni yuzma-yuz o'tirsalar o'zlariga ham aytaman, nihoyatda ko'p rahbarlar 90-chi yillar boshidayoq men bilgan nihoyatda ko'p rahbarlar 6-qavatda musht yegan, kaltak yegan, orqasiga tepki yegan, bular hozirgacha ham ko'plari bor. Mana shunday, endi ko'p odamlar 6-qavat nihoyatda ko'p odamlarning o'sha qora bir lahzalariga guvoh bo'lgan. Balki shuning uchunmikan Shavkat Mirziyoyev voz kechdi bu binodan. Men o'shanda shu odamga qoyil qoldim, Mirziyoyevga. Karimovni samolyotidan voz kechdi, Karimovni binosidan voz kechdi, 6-qavatdan Karimovni mashinalardan voz kechdi, bor boshqa yoqda o'tirdi, shu hazar qildi. Haqiqatdan ham bugun muzey qilib qo'yishdi, lekin o'sha 6-qavat hazar qiladigan bir qavat bo'ldi, chunki o'sha xalqimizni 27 yillik bir tarixi yo'q qilindi, xalqimiz oyoq osti qilindi, xalqimizga o'sha 6-chi mash'um qavatdan turib qaraldi.
Demak, Mirziyoyev bu binodan voz kechdi. Mirziyoyev o'zini, demak, yangi 6-qavatiga ega bo'ldi hozir.
Mirziyoyevniki 6-qavat emas, bu ham juda qiziq. Bahor konsert zali. Bu o'sha bino Sovet davrida Bahor konsert zalini binosi edi. O'sha konsert zalini bir tomonida Oliy Sovetning, ya'ni Oliy Kengashning xatlar bo'limi joylashgan edi ilgarigi paytda. Hozir endi shu yerni kengaytirib keyinchalik senatorlarga bir xonalar qilib berishgan edi. Hozir endi prezident saroyi o'sha yer bo'ldi. Bir paytlar hazillashib aytgan edim, bu yerda ham nihoyatda katta o'yinlar bo'ladi deb. Bir paytlar bahorning labar qizlari juda zo'r o'yinlar ko'rsatgan u konsert zalida Mukarrama Turg'unboyevalar. Haligi dunyoga mashhur raqqasalar. Balki endi bugun bunday o'yinlardan har holda voz kechilgandir. Nima bo'lsa ham O'zbekistonda endi bundan buyog'iga har holda yaxshilik bo'lsin deb umid qilamiz.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat qanday sizning nazaringizda? 6-qavatdan farqlimi yo o'xshash taraflari ham bormi?
Endi bilasizmi, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan paytda men bergan intervyularimda nihoyatda ko'p takrorlaganman bitta gapni. Aytganmanki, mana Karimovdan keyin aslida shunga o'xshagan bir odam kelishini men istar edim. Chunki Karimov dabdalasini chiqargan edi O'zbekistonni. Boshqa bir odam kelganda O'zbekiston yomon bo'lib ketishi mumkin edi. Ya'ni o'z izidan chiqib ketishi mumkin edi. Ya'ni biroz Karimovdan biroz yumshoqroq odam kelishini men istaganman. Ya'ni evolyutsion bir rivojlanish bo'lsin O'zbekistonda. Karimovdan yumshoqroq, undan keyingisi undan yumshoqroq. Mana shunday ketsin. Ya'ni bu biz xalqimizning mentaliteti, zihniyati hammasini hisobga olib Karimov davridagi dabdala bo'lib ketgan o'sha oddiygina bir mantiqdan oddiygina ma'naviyatgacha hammasi buzilib bo'ldi-da. Mana shunday sharoitda birdaniga bir demokratni olib kelib qo'ysangiz, dabdalasi chiqib ketardi hamma yoqda. Shuning uchun ham men aytganman, Mirziyoyev keldi, bu yaxshi. Lider deganman. Birinchi kunda aytganman, bugungacha ham bu so'zimdan qaytmayman. O'sha mavjud liderlar ichidagi kerak, o'sha joyiga kerak bo'lgan odam shu edi. Undan boshqasi O'zbekistonni ushlay olmas edi. 6-qavatning nihoyatda ko'p prinsiplari turibdi, buzilmadi-da. Mana shularda o'sha asosiy g'avlar buzilmadi. 6-qavatni 5-qavatda o'tirgan odamlar hammasi Mirziyoyevni atrofiga kelib oldi. Hozir bahor konsert zalida bular, generallar, Inoyatovlar, boshqalar, hammasi Komilovlar, hamma generallar bahor konsert zalida. Bulardan voz kechish kerak. Mirziyoyev eng asosiysi samolyotdan voz kechdi, binosidan voz kechdi, lekin uning siyosatdan voz kechmayapti. Uni siyosatiga to'g'ri baho bermayapti. Uni siyosatiga baho berish kerak edi. Bugun hamma aytyaptiki, nega endi Mirziyoyev hamma ishni qilyapti, aytyapti, hech kim uni yoniga kirmayapti, deyapti. Odamlar cho'chib turibdi mana shu joyda. Odamlar aytyaptiki, shu narsalar aytilmayapti. Demakki, yana o'sha narsaga qaytadi degan bir shubha bor.
Xo'p, nima uchun sizning nazaringizda o'sha 5-qavat odamlarini orasida tozalash qilmayapti Mirziyoyev va so'nggi paytlarda mana ko'ryapmiz internet sahifalarida va ba'zi bir muxolif saytlarda Mirziyoyev bilan sobiq Milliy xavfsizlik xizmatining raisi Rustam Inoyatov o'rtasida o'zaro kelishmovchilik bor, o'zaro raqobat bor degan gaplar bor. Bu gaplar qanchalik rost va agar rost bo'lsa, nima uchun Mirziyoyev demak, sobiq Milliy xavfsizlik xizmati raisini raisidan qutilmayapti. Qandaydir xavotiri bormi, qo'rqadimi, nima bo'lyapti o'zi?
Men ularning o'rtasida qarshilik bor deb o'ylamayman. Ularning o'rtasida qarshilik, qarama-qarshilik bor deb o'ylamayman hech. Unaqa yo'q. Shazilmuxon Haydarov, Inoyatov, Komilov, bular katta generallar, bularning orasida kelishmovchilik aksincha kelishuvchanlik, ya'ni bir-biri bilan kelishgan qandaydir bir nimalarda men seni saqlab turaman deb kelishganlik bir narsasi bor. Ya'ni bu ham va'da berish yo'q. Lekin bir haligi ustoz shogirdlikka o'xshagan bir shunaqangi narsa bor. Haligi o'zimizda nima deydi endi bilmayman, muttahamchilik deymizmi, boshqa bir nimadir bor o'rtada. Ko'ryapsizmi, mana vaqt o'tgan sayin shunga kelyapti-da. Hatto meni ham tilimdan chiqib ketdi shu muttahamchilik degan. Odamlar shuni ayta boshladi-da. Nima bu o'rtada muttahamchilik bormi-ki? Mirziyoyev bu inoyatovdan qo'rqadi. Nega bu Zulmi Haydarovdan qo'rqadi? Degan gaplarni aytayapti odamlar. Hatto 2 yil oldin mendan so'rasangiz, men ham aytmasdim shuni. Hokimiyat prezidentmi, prezidentda istasa olib tashlaydi, istasa nima qiladi der edim. Lekin 2 yil o'tdi, 2 yilda uni agar armiyasi bo'lgan taqdirda ham 2 yilda yo'q bo'ldi orqasida. Orqasida 100 ta tanki bo'lganda ham 2 yilda yo'q bo'ldi. Almashtirish mumkin edi. Hatto orqasida Moskva turganda ham nimaga Putinga aytib, "Ey aka, qiyin bo'lyapti, bu xalq tushunmayapti. Voz kechishim kerak bundan" deyish mumkin edi. Degan shu narsa qilinmayapti. Qilinmayotgan ekan, bu narsa Mirziyoyevni obro'yiga obro' qo'shmaydi. Shuning uchun ham bulardan voz kechish kerak. Lekin foydasi yo'q.
Lekin ba'zi bir nashrlar, muxolif nashrlarda, ya'ni Inoyatov tomonidan qandaydir suiqasdlar tayinlanayotganida, buni Mirziyoyev bilib qoldi, shuning uchun Inoyatovning sobiq demak o'rinbosari qamaldi. Yangi Milliy xavfsizlik xizmatining yangi saylangan, yangi tayinlangan raisi mana ishdan olinib, u ham javobgarlikka tortildi degan xabarlar tarqatilyapti. Demak, bu xabarlar ham asossiz sizning fikringizcha.
Men o'ylayman, yo, endi masalan suiqasd darajasiga yetib ketmagan, ammo lekin ichki o'yinlar bor. Bu yerda mana MXHga yangi rahbar qo'yildi, u yangi rahbarni Mirziyoyevni o'zi qo'ydi, prokuraturadan olib qo'ydi. Lekin men o'ylayman, yangi rahbar bilan Inoyatov o'rtasida bo'lishi mumkin.
Mirziyoyev bilan
Mirziyoyev emas. Ya'ni o'sha Inoyatov bilan uni intrigalarini Mirziyoyev orqali hal qildi bular. Men shunday deb o'ylayman, ya'ni bu shu darajada. Chunki O'zbekistonda mentalitet shunaqaki, prezident kim bo'lishidan qat'iy nazar. Oddiy bir bolani olib borib o'sha yerga qo'ysangiz ham suiqasd unga qarshi bo'lmaydi. Ur xabari yo'q degan mentalitet bor, zihniyat bor hammada. Atrofdagilar aybdor deydi-da, atrofdagilarga qarshi o'yin bo'ladi. Ya'ni bu prezident meni yaxshi ko'radi. Prezident meni hurmat qiladi, prezident meni sevadi. Lekin meni atrofdagilar yomon degan bir zihniyat bor. Mana shu bo'layotgan o'yinlar shu kirib turib, buni keyin Mirziyoyevga tushuntirishda sizni oilangizni eshitayotgan ekan. Sizni bolalaringizni telefonini eshitayotgan ekan. Qarang, bolangiz falonchiga telefon qilganda bunday bunday debdi, shuni yozib olibdi bular. Degandek qilib bunaqasiga hal qilinadi-da. Chunki u bilan gaplashmaydi undan keyin. Prezident olib tashlaydi uni. Mana shunaqangi intrigalar bor. Bunaqa desangiz ishonaman. Ammo lekin prezident qo'ygan odam prezidentga qarshi shunaqa ishlar qilibdi desa, bu o'zbek zihniyatiga tushmaydi mos.
Jahongir aka, demak, yana 6-chi qavatga qaytsak, ya'ni qissaga, chunki oxirgi mana shu bir oy ichida bu juda ham ijtimoiy tarmoqlarda ayniqsa juda ham shov-shuvli bir voqea bo'ldi. Sizni nazaringizda 5-chi qavat qandaydir munosabat bildiradimi shu 6-chi qavatga? 5-chi qavat hali ham bor deyapsiz. 6-chi qavat tugatildi, lekin 5-chi qavat qoldi deyapsiz.
Endi bilasiz, men ham bir muddat 5-chi qavatda ishlaganman. Va bilaman, 5-chi qavatdagi odamlarda o'zi munosabat bo'lmaydi, munosabat yo'q. Shuning uchun ham tezroq 5-chi qavatdan ketganman. Endi kitobga keladigan bo'lsak, agar prezident Mirziyoyevning o'rnida men bo'lganimda shunaqa bir kitob chiqqanda darrov olib kelib, darrov nashr qildirib, mana o'qinglar deb hammaga tarqatib yuborgan bo'lardim. Chunki bu Mirziyoyevga juda ham katta foydasi tegadigan kitob. Ya'ni Mirziyoyev bugungacha aytgan gaplarni hammasini asosini qurib berilgan kitobda. Boyagi o'g'irlar, kallamishlar, stolbachilar, boshqa hamma narsa o'sha bitta diktatorga bog'liq ekanligi. Bunday olganda, deylik, Mirziyoyevga muxolif bo'lganlar meni ayblashi mumkin. Sen Mirziyoyevni oqlab qo'yibsan bu yerda deb. Shunaqa deyish bo'lishi mumkin. Senin için hem, lakin şimdi bayağı siz aytken 5-nji qavat qo'rqoq.
Jahongir aka 5-nji qavatni bitta vakili bugun prezident. Ya'ni garchi hattoki ya'ni 5-nji qavatni to'liq yo'qotishga ahd qilgan taqdirda ham uning bitta vakili qoladi. Shundaymi?
To'g'ri, lekin prezident bir kun ham 5-nji qavatda ishlamagan. Prezident Mirzo Ulug'bek tumanida ishlagan, keyin Jizzaxda ishlagan, keyin Samarqandda, ammo lekin Oliy Kengashning 6-chi qavatda ozgina ishlagan. Bu prezident devonida umuman ishlamagan prezident. Haliki bu nima tomonida endi nima deydi formalni tomonda, ammo lekin mantiqiy olib qaraladigan bo'lsa, albatta o'sha bizning 5-chi qavat deganda Karimov davridagi rahbarlarni oladigan bo'lsak, o'shalarning ichidan. Lekin endi aslida tuzuvchilar ham, buzuvchilar ham hammasi ham oldingi nimani guruhning ichidan chiqadi.
Ya'ni
chetdan kelish juda ham kam bo'ladi. Chetdan bitta borgan bo'lsa, Humayni borgan Eronga, lekin Humayni ham aslida ularning ichidan chiqib Fransiyaga kelgan, keyin Fransiya ham dastagi bilan borgan. Ammo lekin baribir o'zining ichidan chiqadi. Mirziyoyevning ko'ziri mana shunda. Mirziyoyev haqiqatan ham tarix oldida o'zini bir kuchli lider qilib, kuchli rahbar qilib ko'rsatadigan bo'lsa, o'sha tuxumni buzish kerak. Agar buzmasa, u tuxumning ichidan yana bitta ajdaho chiqadi.
Agar bordi-yu haqiqatan 5-chi qavatdan qutulishini ahd qilsa va ularni tarqatib yuborsa, 5-chi qavatni o'rniga keladigan, demak, yangi jamoa qo'shtirnoq ichidagi bormi Mirziyoyev uchun bugun O'zbekistonda?
Bor.
Balkim o'shani yo'qligi uchun shoshmayotgandir.
Bor. Mirziyoyev o'zi ilgari aytganidek 2 yilda yangi kadrlar keladi degan edi. Mana 2 yil o'tdi, ko'p kadrlar kelgan, ammo 3-ta 4-ta keldi komandasiga. Yangi yigitlar. Lekin chet ellarda o'qigan, O'zbekistonda o'zida o'qigan yoshlarning ichida chuqur ilmli, bilimli va zamonga mos, zamonni past balandni tushunadigan iqtidorli yoshlar ko'p. Nihoyatda ko'p. Faqat ularga ishonish kerak. Ishonib turib, ishni berish kerak. Komandani hozir nima qilinyapti? Olib kelinayotgan yoshlar ham eskilar boshqaryapti. Misol uchun huquq tartibot sohasini hammasini xo'jayini Inoyatov. Kimni olib kelib qo'ymang, ajdaho yeb qo'yadi. Yoki tashqi siyosatning hammasini xo'jayini Komilov. Kimni olib kelmang, u elchi qilib, boshqa qilib tamom uni yo'liga yuradi. Boshqa sohalarda ham shunaqa. Shuning uchun ham mana shu yoshlardan hech qo'rqmaslik kerak. Hammasini yig'ish kerak. Ochiq chiqib aytishga, men o'sha 5-chi qavatdan, o'sha tuzumdan, 6-chi qavatdan, o'shalarning orasidan chiqdim, nafrat qilib buzdim shuni. Buning uchun meni ishdan olsalaringiz olinglar, ishonsalaringiz ishoninglar. Lekin shu millatni, shu mamlakatni, shu xalqni ko'tarishimiz kerak. Bugungacha biz noto'g'ri yo'lda edik. Xato yo'lda edik. Biz faqat orqaga qaragan edik. Burilib oldinga qarashimiz kerak. Deyish kerak.
5-chi qavatni qudrati bormi bugun o'zi? Umuman agar aytaylik, haqiqatdan ularni yo'q qilmoqchi bo'lsa, ular qarshilik ko'rsata oladigan kuchga egami yo'qmi? Balkim shu ham qo'rqitayotgandir Mirziyoyevni.
Menimcha mana 2 yillik o'tgan muddatda ularni kuchi deyarli qolmadi. Chunki agar hattoki ularni orqasida Moskva turgan taqdirda ham Moskvaning ishonchi bilan Mirziyoyev keldi. Bugun Moskva Mirziyoyevga ham ishonyapti. Hattoki bunday olib qaraganda. U holda ham Mirziyoyev uzil-kesil Moskva oldida qo'yish kerak masalani, yo men yo bular bittasini tanlashim kerak deb. Ya'ni u ham unaqasiga ham mantiqqa sig'mayapti. Xo'p, Moskva yo'q, biz mustaqilmiz deylik. Armiya kimni qo'lida? Mirziyoyevning qo'lida. Milliy gvardiya kimni qo'lida? Mirziyoyevning qo'lida. MXX kim? Mirziyoyevda. مخخه دم من حاضرن دخخه بگن که دخخه همه از یکیش لوازر همه از مرزیف تقول ده لیکن باید که اجده حالا هم تود جده بر شه منطقسیز حالت شون شدم بیشتا آلت تا گنرال یعنی بولر ارمیاسیز گنرال تانکی یوک قلچی یوک تپانجاسی یوک باکی تپانجاسی باردر باشقه بر Kuralı başka bir adamı hem yok. Uzbekistan şeraitinde ben işemeyim ama mesela bir generalde açtığında işten alsanız arkasından 100 adam onu imaya kılmaydı hiç kaçan. Bu ne kadar ki bizim zihniyette yok ne kadar. Olsun yerdeki inayetinde olsun kan hiç neyse uzgarmaydı. Hiç neyse. Adamlar kursan böyle gani uzgarış şu. Ama kursan böyle. Eh hudaga şükür bitti. Cellat ketti. Değil kursan böyle. Tamam. Bu kadar.
Prezident nima fikrga qo'shadi?
Ha, prezidentga yana ham hurmat, umid hammasi kuchayadi prezidentga nisbatan.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozor Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Drinking, I'm done with the smoking, I'm done with the playing, I'm done with the joking, done with the ladies, I'm done with the fellas, just saying it, farewell tequila, so long margarita, lady sativa, I hate to leave ya, don't want the pressure, don't need a lecture, no thank you honey, God bless ya, and I know, I said it all before, but it won't hurt to do it But it won't hurt to do it all once more. This is my last hurrah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.